Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Todos los miércoles, de 11 a 12 de la noche, Opiniones en Churiurdi, con Jaime Rey, en Quack FM.
Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
Pero que funciona, ¿eh?
Claro, claro, que funciona.
Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. ¡Qué asco de gente, de verdad! ¡Qué asco!
Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
Si tú también quieres hacer un programa, escríbenos a quackfm@quackfm.org. ¡Te estamos esperando!
Esta Semana Santa podíamos ir a algún sitio.
Sí, a Turquía.
Villanias.
Xa sabedes que este programa basease na morriña, nese sentimento que nos minte todo o tempo e que nos fai pensar que o pasado foi mellor. Pero a xeración milenial non pode disfrutar desa pracenteira sensación ao 100% tampouco, porque medrar o cabalo de 2 séculos trae moitas dificultades e hai cousas que nin o Photoshop da memoria pode arranxar. Somos froito dun tempo convulso, onde os nosos modelos de moda eran Operación Triunfo, Upa Dance, Gran Hermano e o fútbol. Acordadesvos das camisas arrugadas de estilo Becerreiro ás 5 da mañana verbena que levaba Bisbal ou Bustamante? Dos colares de surfeiro que levaba Ismael Beiro en Gran Hermano e que puxo todo español, incluso ti, Manolo, que vivías en Lama Lonja, en Ourense e que nunca viras o mar? Ou dos sempre favorecedores calentadores, vexas a ironía, que levaba Lola en Upa Dance e que poñían a rapazas inda que me disen un 50 e as fixesen parecer hobbits? Ou aquela época en que todo o mundo quixo ser metrosexual como David Beckham e poñían rosarios, cristas na cabeza e o peor de todo, depilaban as cellas. Foron modas que farían vomitar a cabras. Tempos difíciles nos que un buscaba a súa identidade e quería intentar molar. Uns anos nos que todos comparábamos tenis, comprábamos tenis anchos que parecían que tiñas elefantosis nos pés, para despois enchelos de bolas de calcetins para agrandar máis aínda a deformidade, se era posible. Explicarle a túa avoa Manola que era super guai cos teus pantalóns de tiro baixo cada vez que se chevía a rajaña para poder colocar a merda dos calcetins que se movían todo o tempo. Explicarle a túa nai que o que molaba era levar os pantalóns que arrastraran aínda que facendo botellón che chegase por capilaridade a auga tos collóns, daba o mesmo porque eras guai. A moda non ten sentido, pero desde logo marca unha época. Hoxe imos falar diso, de como vestíamos e de que, gracias a Deus, non había móviles con cámara para deixar constancia de todos eses atentados estéticos. Sodes todos benvidos.
Benvidos un xaves máis. Si non vos gustou moito esta introducción é porque non era o que falaba.
Efectivamente, normal.
Non pasa nada. Anchalito. Boas noites, como sempre, irmáns, reunidos, Loureirini.
Parapa, parapa.
O primo, primísimo, Francisco.
Moi boas noites.
Que tal, como estamos?
E unha… Aquí, respirando.
Invitada especial.
Oxe, temos público.
Oxe, temos público, por favor.
Sí. Público. Hola, público.
Patri,
hola, público.
Por favor. Hai unha cousa amarilla. Si lle dis hola.
Hola.
Moi ben.
Temos público. Aplausos.
Yeah, público. Maravilloso público.
El éxito.
Vamos mandar tamén un bico moi grande.
Puta fama.
Para o Eroski de aquí arriba.
Sí, o Eroski
de aquí.
Hoxe estamos no noso estudio de referencia de siempre. Temos o WhatsApp aquí aberto tamén porque sí. Temos a nosa segunda fan, non por intensidade, sino por orde cronolóxico.
Sí, exacto.
Un bico moi forte para a pobra do Brollón.
Sí, que non sabemos, ¿vale? Sabemos onde era outro día.
Que nos,
Salcedo.
Para Salcedo, porque era así que se era Saceda, que se era Salcedo. E no, al final
Salcedo,
era Salcedo na pobra do Brollón. Parezco galloso, Dios. É que te enganchaste para dar bicos por todos os concellos para diante.
Encantaría meter Miss Vaca no programa. Eso sería morreu. Un sueño.
Bueno, creo que… No sé sí, si
morreu
de asesinato para Costillero.
Claro.
No sé si morreu de morte natural o de hamburguesa, pero…
Sí.
Imagino.
De morte natural, cando che pegan con pistonazo na cabeza.
Claro, creo que foi
morte. É normal que morra a hamburguesa.
Oh, estamos oindo alguén.
Hostia. É a de Salcedo.
Sí, ay, mira. Este gif é buenísimo.
Pones un gif.
Ese gif
é Francisco.
Son eu.
Últimamente vexo dobles meus por todos os lados.
Xa sabe de rapades que isto non é moi radiofónico.
Non é moi radiofónico, pero vamos vou ler os mensajes, os manda Edith, vale?
Sí.
Se eliminou este mensaje. Se eliminou este mensaje. Se eliminou este mensaje. Se eliminou este mensaje.
Pero Dios sabe como andaches, Edith.
Efectivamente.
Bueno, agora sí.
Claro, porque non escribiu a semana pasada, pero como tomamos que cambiar de estudio, eu atorei, porque eu atoro, porque eu sou técnico, pero estudo son técnico de rebote. Porque van, hai que deixalo aí,
Ceibo. É un técnico perfecto.
Non son perfecto, non hai problema.
Eu cando veño fago perfecto.
Sabes por que agarro o micro así?
Sí,
porque se o solto…
Para que non faga estática.
O próximo día… O programa a lo Joaquín Luqui que fixemos Fran a máis eu.
Eso no escoitei.
Muy íntimo, ¿eh?
Fixemos un programa así, amplaje entre los dos solos.
No escoitei eso tampoco.
Un día que non viñestes.
Pero viñestes. Claro.
Juan, o próximo día traemos un cable e facemos unha terra.
E ao final acabamos a lo Joaquín Luqui ahí.
Estou seguro
con música.
Estou seguro que lles dixen a Cuec FM que non íbamos vir e vos viñestes ese
Juan. Claro, que viñamos. Claro,
pero dixen que non gravaran.
Nos tuvemos de
ver. Sería unha putada, pero moi bonito que non se chegara a emitir.
Que ahora aos ondas estén viaxando e xa só se pode escoitar a gente espacio, non?
Pero que
como Dicker, a nave nodriza que está do outro lado da atmósfera, está esperando.
E que últimamente…
Pois pues sí, que está ali petando na atmósfera e fazendo cucu.
E que últimamente…
Abrirme.
Sí. Ahora voy yo. E que sí que está cucu. Últimamente…
En cuanto acabe Putin, voy yo.
Repicha, repicha un pouco.
E que bueno, está un poquito prepari, cucu. Está allí medrando bigote.
Sí. E que di que ahora ven a nave nodriza sí, entre, sí, entre Putin e os chinos a nodriza.
E Perro Sánchez.
Y perro
la nave nodriza de Perro Sánchez.
El comunismo. El comunismo toda la vida.
El comunismo va a llegar.
Las caras de Belmez son víctimas del comunismo.
Mira, ¿cómo cale el teléfono? Porque quitaron la pegatina.
644-737-303.
Repite, ahora modo.
Os dos, sabes?
No, no,
644-737-303.
Dios.
Que enchame aí…
Radio Galega.
Este é Juasa.
Radio Galleja.
No, WhatsApp no.
Eso é WhatsApp. O teléfono xo pode dar porque aquí tamén está arrancada a mitad. Non
me jodas.
881-012-232.
Pode ser. Sí, que me sonar.
012.
Bueno, sempre podemos chamar un donoso a fazer a prueba.
881.
Se nos colle outro por aí dicir, perdón, pero é
a radio. A moda.
Hoxe imos a falar…
Eu na introducción faltouche o pucho,
moitas cousas.
O pucho de como se fora de pienso de Viona, pero sí, con tan máis playeras.
Que agora se levaba, agora se levaba agora. Sí.
Que para mí non hai prenda de roupa máis antiestética.
O de pescador.
Non hai, non ese gorro non lle quedaba no, a nadie.
Aquí temos un problema.
Ese gorro é entre pescador e heroinómano.
Claro, pero ese que dices, no, ese de Jonqui, o gorro de Jonqui. O é de ir a Astroitas ou de Jonqui.
Entre pescador e heroinómano.
Ismael Beiro, que non sei por que mentre grababa, escribiu o chisme, pensaba que se chamaba Rafael.
Quen é Ismael Beiro, o primeiro de...
Ti non te acordes, porque ti cando o primer gran hermano, ti eras ainda casi...
É que eu non sei tan gran hermano ahora.
Eras quasi...
Pero no primeiro ibas estar nos collores do teu pai.
No,
eu no primeiro estaba aí medio consciente de mí mismo.
Estaba cas papillas.
Quasi bigoto, pero era o que se tía 4 anos, que era moi novo.
Gran hermano, programa que en todo o mundo fixo dúas edicións, aquí leva 26.
No, hai
porque nos gusta moito o drama ajeno.
No, hai varias
cousas que nos gusta máis.
Hai varios países que lo petan.
Somos moi marujas, con perdón das marujas,
Cala a boca.
Claro,
somos moi maruja é a versión Karen de España, que os estadounidenses din Karen.
Que
é esas cousas.
Unha Karen que como
unha Karen é esa xente que che di
Francisco sempre nos ilumina con sabiduría infinita.
Porque é novo.
Claro, Francisco ainda anda nas redes sociales sin tener redes sociales.
Claro.
Francisco ten unha de cada outra de
Él estalquea.
Claro, estalqueo sin ter da sombra.
Estalquear, sí. Estalquear.
Ser un acosador de mierda.
Tivelo aí sentado nun banco e da Coruña diz, tiba...
Claro.
Pobre roqueiro borracho de mierda.
55 años.
E de repente, eso pelo por detrás, de repente pasas por diante, está cun libro, exacto. Bukowski. ¿Sabes?
Sí.
Está lendo. O día
lendo un pobre borracho de mierda.
Claro. O día siguiente está che lendo, pues, historia.
25 años. En la
historia
juventud.
Del arte 27, 27. En el neoclasicismo greco-romano.
Hostia,
xa
non está novo.
No, xa tou unha pista de despedir pasar Pedro.
E a siguiente, teorías cuánticas de no sé qué.
E pois un día atrapa no coche, mira para do coche do lado con mirada perdida e a outra marcha.
Eu son moito da mirada perdida.
O sea, estamos. Luces e sombras de Francisco.
Luces e sombras.
Podemos falar del todo.
Todo programa.
E o día que lle vi un libro de no sé qué, de tal, la física cuántica, xa
vale. No, vos non o vedes porque isto é a radio, pero é unha persoa moi culta.
Se fora a tele,
espera, non o vedes porque aquí o señor director non quere que nos vexades.
Bueno, porque hai
opción.
Hai un dictador que é o que eu son e xa está.
Hai aquí, claro,
sempre podemos facelo así.
Hai unha cámara que a través de que é de Telegram,
no,
pode ser.
Pero isto non é OnlyFans, sabes? Isto non é OnlyFans.
Bueno, depende canto paga.
Ai, se pagan os señores os callos dos pés,
Eu fixen a formación, xa non me acordo como
Eu cortei as uñas, os meus están para enseñar.
Moito fetichismo cos pés. Eso é
a mitad mentira.
Os pés que, a ver,
mentre sale a miña fulana, 400.000 euros. Basta 400.000 euros enseñar os pés, ti moche de pujas.
Dixo
280.000.
Espera, é mentira. Depois salía un rapaz, no, es que yo vendo, non sei que vendía, que calzoncillos usados.
Condones usados.
Te cambios aos ti.
Pero a mellor hai xente que lle gusta. A ver, é que ti probaches a puñar os teus pés aí a que a xente se bota eles.
Salía un día unha pava.
A mi paja me bota palos.
Ti tenes un pouco hobbits.
A mi me va a dar un peso, a mi xo... Se me dá cartas un fulano para enseñar os pés, un de bolinha de un beso.
Hai mercado para todo, Iván. Hai mercado para todo.
Xa mitad mentira.
Bueno, outra das modas que eran moi guais nos 2000 eran estos pantalos que levábamos, que eran como que caían.
Que levábades vos, porque eu non caín casi que ninguno.
Os de cintura baixa.
Ibas con pantalón de pan e pantalón polo ombligo.
Juan era de chinos.
Claro, vaqueros. O único
pero eran anchos.
Que info no pendiente aquí arriba da orella.
Pero eran anchos.
É o anillo de xato no nariz?
Ese da jora.
Os pantalóns bueno. Eran como unha tubería. Eran dreitos de arriba abaixo.
Pois pues eu xería.
Sí,
eu nunca tuve ni chándal de corchetes.
Eu acordo.
Ni calcetín.
Eu calcetín non, mi irmán, si eu non. Eu non, porque xa son de pé gordo.
Claro.
Eu xa non facían falta.
Te xatas un peine prominente.
Eu comprei o playero calen jueta brava e xa está.
O outeiro xa
claro,
no pé.
É que eu teño un pé que é como un lenguado.
Como un que va.
Sí,
como cando che enrollan, un duro.
O sea, igual. É que é tal cual un duro.
Leva carne, pero ao largo.
Pero antes de pasarlo pola grella, o de
esta caprieta... Eu que enrollado, enrollado duro.
A ver, que Dios,
cando estás con plasto.
Sí, pero o de meu irmán cando está envolto no papel de albal, que é unha tubería de 60, perfecto.
Dios sempre me deu características para non molar, sabes? Dime características físicas non molar.
Pero pode facer esquí acuático sin esquís.
Exacto.
Bueno.
Ou dormir de pé.
Nadar nada guai.
Claro, meu irmán dun vendaval, veño o jalpa de aire por trás, de frente non cae.
Tipo, é un tipo adicto al máster, por exemplo.
Pero eso non é físico, eso é mental, que é outro tema que tampouco me deu. Pero físicamente eu quería molar para ter os pés aí gordos para encher os
Tipo, un 44.
pero
fai no basto.
Claro, entón tiña que meterlle dous chismes de calcetins, era unha comodidade, verdad? Que é unha moda que se está perdeu, sí. Que se perdeu.
Debía facelo cun calcetín de lana deste, pero desta lana brava.
Eu puxen unha vez, era min comodismo, non puxen máis.
Era un infierno.
Que ten pallas polo medio, non?
Esa.
Era un infierno, aquilo era.
A que saca o pé. Carne viva hueso, carne viva hueso solo.
Era un infierno, era dificilísimo de colocar que te quedara ben, porque a lengüeta tiña un estilo, non era sí, cualquier cosa.
A mí o pantalón ese, o pantalón de campana, sí, con zapato gordo. Pero ese mismo pantalón de campana era de tiro baixo.
Pero eso
a mí o tiro baixo no pantalón do home parecía unha cosa moi sexy. Parecía super necesario. Ahora o da mullar era de tiro alto. Que me
pero ahora vais a un otro trazo baixo.
Ya, pero ahora, mí, es que la moda cíclica.
Claro, pero a mí o pantalón de tiro alto na muller parece unha cousa máis antiestética que hai no mundo. Pois ahora é o de tiro baixo. É a mesma antiestética parece o de tiro baixo nos homens.
Bueno, me acuerdo que cando eu...
Porque eu traballaba na construcción e había moito...
A Marjaña.
Había moito, hai moito obrero.
Moito uche. Naquela época... Con pantalón do choio, pásame que me... A mínima rachada uche.
Naquela época había moito portugués.
Aí abre cuenta
ahora bancaria, non, que xa non queren ir traballar aquí os portugueses. Pero antes había moito portugués traballando aquí na construcción. E o portugués viñache con moda un pouco máis atrasada que a nosa. Cando traballaba na construcción xa non se levaban os pantalóns. Pero o portugués viñache con seu campanero de vaquero e cintura baja. E botando na baldosa, na azulejo. Agachadiños. Era cosa así.
Corrió aire por aí.
Eu non sei como non houve... como se chamaba este... O Brokeback Mountain, este, sí, na construcción.
Amor entre azulejos.
De Brokeback Blocky.
Seguro que...
Pero a mí nunca me cadrou.
Seguro que me tuvo Brokeback
Blocky. Te vai breaker o Brokeback.
Eu cheguei en obras, vin xente cajando nunha esquina no ascensor, entrar nunha porta, mexando, o sea, ves case de todo.
Pois un amor...
Alma humana desnuda.
Pero nunca se soupo...
Pois un amor de encofrador.
Nunca se viu de dous rezabándose, non? Nin botando esa lechada sin ser polo azulejo, ¿sabes? No es nunca así.
Jo, qué fino. Esa la verdad es una metáfora elegante.
Sí, porque
es,
bueno, son
todo a construir. Los alicatadores le echan.
Sí, sí, no, claro. Se pilla
si tienta a andar mal, sí, le echan los azulejos.
Y después al llegar a casa.
¡Es de calle! Eso. Ha salido toda la vida.
Se salpica mucho. O fulano che que dille agítalo chica que al final salpica, onde caia.
Es de todo é sabido que salpica.
Para vos non vos acordades destes pantalóns que levaba a
campanao. Para lechar hai que manchar.
Bisbal, que eran acampanaos.
O zapato de punta.
Zapato de punta.
Zapato de pico.
E despois tiña un drajaste a la piedra, decían.
Sí.
A la piedra, que aquilo era todo precioso.
Que fantasía, lle fixeron con drajastes a la piedra, que facían como dibujos con drajastes a la piedra.
Máis hortera. No...
Dios mío, que me estou imaginando xente con tatuajes de tribales.
Que opinades do zapato?
O tribal
eso, avisando a Rajaña.
Ese era o indica, ese era a señal, como stop que hai que parar, ese era experto en mamar pijas.
Sí. Ese era como o
classic,
a flecha roja que che ponen na autopista ou agora é verde. O pejote este verde que che ponen en plan, usales por aquí ou por aquí. Pois era ese o chisme que poñería a rapaces.
Sabes que pasa co tribal? Que
cosa bien antiestética.
Sabes que pasa co tribal?
E dos rapaces aquí no brazo.
Cando empezou, agora a xente máis moderna, cada un inventa o seu tatuaxe, pero naquela época ti poñías e ibas a
ver que tiña
o por defecto.
Un catálogo
de 25, catálogo.
Claro.
Entón hai moita peña co mesmo tribal,
eran feus.
Que a mesma letra feus. China.
Que a letra chinas?
Que significaba que, sopa.
Claro, porque aquí non había tanta comunidade china.
Pero ainda che dixo, ainda che dixo peor. Ainda peor. Agora, na actualidade,
sí.
El que se hace el blackout.
Uy, cara, pintarse de negro todo.
O sea, non teño puto amor propio nin autoestima. Entonces, voume tatuando o que ten de moda no momento.
E despois borro.
De repente chigo o brazo, non me guste nin dos tatuajes que teño. Entonces, que fago? E o láser sale moi caro. Que fago? Cárgalle de negro todo por riba.
Desaparece.
Queda bonitísimo.
Eso queda moi bonito. A mí parece bonito cando
é o típex,
cando está a pintura nova, fresca. Sí.
Cando tes ese color xa entre...
Claro, nun momento que a piel tira o velliu.
Cando cartea...
E o color do tatuaje, empeza a coller o color dos tatuajes dun que sale teixeiro.
Parece doñana.
Ya non era bonito. Porque cando o color empeza a ser o...
Buena reivindicación, Juan, eu atendín aí.
Cando empeza a salir o que sale de teixeiro, ese color deixa transparentar o que hai por baixo e ya non é bonito.
No.
Color de doñana podemos facer un programa, que é algo que me... Estou así, acorde vos.
Que imos a facer uns bellos...
Teño lume no corpo.
Que imos a facer uns bellos pichi divertidísimos. Ahora os rapazes estos que teñen na cara...
Ai, amigo, ui, os da cara...
A lágrima aquí.
A lágrima de matar gente. A lágrima de matar
da cara.
Eso que cada vez mortos faz unha... É como cando cruzaba o cabo de forno e poñen un pendiente.
Eso é xente de quero parecer malote, pero malote de verdade é o que leva amor de madre nun corazón. Con ese meses non podes ter mierdas.
Ou 5 puntos aquí.
No,
pero... Esa que te llama, eu teño máis remedón que levo 5 puntos aquí ou aquí nas falanges, que é o que tatúa o pescozo.
A mí tamén me
porque este tatuaje é de los 70. ¿No?
A mí tamén me gusta moito que levan aquí o tatuaje este de aquí, levan algo no pescozo, que se vai quedar mazo bonito, porque cando vas bello vai xerendo unhas correas aquí, unhas tiras. Eso, se vai quedar guapísimo. Sí. Eso vai ser
sempre podes ir tatuando a altura dos collóns, así na perna, vas vendo como te vas
o collón dis que sempre alarga e as orellas tamén. Eso claro.
Porque o collón dá para pillar sempre.
Nariz,
claro. O collón había que empezar con tatuajes pequenos. Porque xa vai,
porque xa vai el medrando el mismo.
Xa o lienzo amplía.
Claro, despois xa contratas un monxe para que xa escriba.
Pero esta época, que non nos queda tanto, Pavel, esta de señor Kevin, o Sintrón, señor Kevin, señor Kevin con todo tatuado.
Vamos a ver la ahora Sintrón, ahora Mitsubishi, Sintrón Mitsubishi.
¿A qué abuela vamos a ver? A Vanessa.
A Vanessa. Bueno, dile adiós a la abuela Vanessa.
Ahora Sintrón
va... Adiós, Vanessa.
A la abuela Jennifer. Pero dentro de poco Sintrón se va a gastar.
No, porque no íbamos a llegar
porque a 90% de la peña no va a llegar a
no va a llegar a necesidad.
Claro, a ver, no
y ahí van a subir las pensiones.
Vas a gastar mucho tema de pastillita para os cucu, cucu. Sí. ¿Sabes? Ahora en vez de... Al granxer dos vellos, ahora creo que os van convertir
al granxer da mediana edad.
Qué bonito a granja do vello.
Al granxer dos vellos creo que os van convertir
aquí,
en psiquiátricos.
Aquí xa no, aquí xa bautizamos como
Negro de Pot.
Necro de Pot.
A mí eso perdeu unha fantasía de nome. Necro
de Pot. É verdade, son granxer dos vellos.
Pero no, pero son escoita, toda esta xeración.
É que vexo como spoiler de
na que me incluyo. Vai haber moitos menos vellos.
Claro, por iso, al granxer dos vellos serán psiquiátricos.
A ver, xa me lo dixen antes, eu compañeiro de clase meu xa chegou a enterrar dous ou tres.
Pero vamos a estar como Dios, nos, sea, todo para nós, patinando polos pasillos.
Con 50 vai nos haber moito ladraos,
O que sepa patinar, que non sei.
Pero o da granxa dos vellos é verídico, porque ti ves, ti se foches algunha vez a unha granxa dos vellos, e se algunha vez entraches nunha granxa dos cochos.
Home, cheiran parecido.
O funcionamento é o mismo. Sácanos daqui, ou das vacas. Sácanos da corte. Póñenos ali en fila.
Que bonito. Todo... Buxeros, xa lles gustaría.
É así, pero é que é así triste. O primeiro vez que entrei nunha, pareceu-me super triste. Póñenos en fila. E de repente ve a Marisol co caldeiro.
A baldea.
Co caldeiro, paje non, paje lle ocupado o caldeiro, pom, pom, o pienso.
Pastillas,
aí vamos coche todo para o comedeiro. Pois é,
vou
dar pastillas. Tírenlle salí amor ningún.
Nun vacieiro.
Claro, tírenlle un caldeiro de pastillas, vamos te dar, venga, dar pastillas.
Mira, vou contar un caso.
A porquería.
Eu tuve que ir a gravar a unha granxa de porcos.
Pues sí, unha granxa de
vellos. No, de vellos. No, unha granxa de porcos.
A mitad de un bando azornamento que...
Pues sí, que decir, unha granxa de porcos e de repente había vellos.
Claro. Cerca de Chantada, puxerme este traxe de astronauta blanco, sí, que blanco, parece que vas de COVID,
que
de tal.
Que che entra o cheiro, hijo?
E eu levaba unha cámara.
Pero eso é para proteger os coches, non a ti,
sí,
eh?
No, a ti.
Para que non pilles, para que non pilles.
A cámara, que é plástico, que é cero
ay, sí.
Que aí resbala.
Parece que no,
metro pero resbala.
Trama nos vapores.
Cago un día, tuvo dos días cheirando a cámara.
Traman os vapores.
Cheirando mal, sí, 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 sí. Muy mal,
Pues nós como expertos eso, en ir a...
Os vapores da granxa... porque as vacas, calquera outro tipo de animal, non tanto.
O do porco é unha locura.
Pero as granxas dos coches, os vapores da granxa... Bueno, eso
penetra... Entendes un pitillo ali...
Eu creo que eso entra na piel...
Cheira a churrasco.
Seis capas de epitelios por debaixo. O sea, mudas de piel tres veras...
Efectivo, sí, sí, sí.
Pues nós como expertos en recolectar... residuo de animais... Direito que... o de polo
tamén
úlelo y es ave creen,
sí, pero eso Dios mío, eso botas y fresas
es más asqueroso
un programa de esterco
mazo de sustancia.
Espera,
no se chiclaba así olor,
estás aquí en plan mira, ¿dónde vas con ese caldeiro de merda de jaliña? De para botar las fresas. Hostia, cuando has plaves con nata vas a flipar.
Este chiste de los 70,
este es de cuando los pantalones de campana.
Este es un chiste añejo en barrica.
¿Puedo contar último para quitar?
Sí, sí, poquito de dentro. Eso después enquístase.
O meu can non ten patas. Hostia, joder, pobriño, non. Bueno, é así. É como se chama. Non lle puxo nombre. É porque se o chamar non vai vir.
Arévalo na casa.
Arévalo, non, home, non.
Me lo robaron.
Que dije yo.
Y le dijo,
me bajo al mar.
Venga, Juan, doche otro. Capitán, que se hunde el bar, que es un submarino, gilipollas.
Hostia.
Bueno, gracias.
Doche
otro, espera.
No, gracias.
O meu can non ten nariz. É como cheira. Fatal.
Está bien.
Joa, somos ahora como un programa de esto de la primeira.
Bueno, ropa.
Estamos en Barrancán. Está entrando Jiménez en los Santos.
A ropa, venga, va.
Bueno, esas eran unas cosas guays.
As camisas de listas. Verticales.
No, busta. É que Bustamante...
As raias verticales, que Bustamante era moito da raia...
Bustamante e Bisbal influíron moitísimo.
Era moito da raia.
A raia e a camisa arrujada.
Sí. E Bustamante era albañil. Entonces tiña a moda portuguesa algo arraigada tamén.
Eu antes, mira,
viña de Viana do Castelo.
Viana do... Pero si le era cántabro.
Da Fortaleza.
Xa, pero era da construcción, a traballaría con moitos portugueses, porque a moda era moi portuguesa.
No, sería o que lle mandaría que o Operación Triunfo, joder, iba a
decidir. A cando salí, puñera o que quixera, non era maior de edad. O Operación Triunfo puñera o que lle mandaba.
Perdonadme.
O Operación Triunfo daquela puñera as transparencias.
No, eu acordo de
que sería, sería co pezoncito de fuera.
As camisetas hiperpetadas, as camisas de rayas.
De listas.
Feas a morir.
Pero que son listas?
Rayas verticales.
É porque chamas listas.
Porque tía miña abuela sempre. As de rayas verticales eran de listas. Sí.
A miña abuela a barra de pan chamaba lle libreta. Libreta. Por que? No sabemos.
Claro. A barra de pancho, qué
era, era un código para que en la guerra civil no les quitaran comida.
Era una libreta. No
sé. ¿Y a libreta? ¿Cómo le llamaba?
¿Por qué no
llamaba?
Porque se apuntaba.
Barra de pan. Pásame a barra de pan, que tengo que apuntar.
Bueno, en nuestra casa también otra cosa súper curiosa. Las mesas de la festa llamábanse bancos.
Bancos, señor, bancos, mesas.
Mesas.
Sí.
¿Por qué? No lo sé. Cosas.
Algún, era el mundo algún, al revés.
Sí. Sí. Algún que no se acordó. ¿Cómo era? ¿Esto era mesa o era banco?
Pero es que al revés. Después decías banco.
Sí, o banco era mesa donde ponía los platos. A mesa era donde
estabas. Pon los platos no banco. Era na mesa.
E ti puxaxe los no banco. Dixo che teu pai, digo que xa normal.
Hostia, séntate na mesa.
A linguaxe,
claro, sentaste nunha mesa.
Na mesa.
No
a mesa da festa. É que a linguaxe é tan rica. Eu galego.
Eu, en temas de moda, estamos falando como se a de antes fora peor. Pero nosotros non somos mejores que ellos, pero ellos non son mejores que nosotros, porque ahora...
No, porque ahora, a de ahora copia 2000, de feito.
No, pero sabes que pasa? A moda é cíclica. Entonces, o calzado...
Hostia, pero, cíclica,
pero, espera, espera.
Pero cando volvo ciclo, daño un puntito máis.
No, claro. Pero en
cando
plan...
Volvo sí, sí, slim recasta. Fit, cando volvo slim fit, algún rapar, mátano.
O pero, no, pero escoita, o conto é... A parte de arriba, as camisetas, camisas, teñen un ciclo de 42 anos. Os pantalóns teñen un ciclo de 31.
Agora xa
os zapatos
menos,
de 27.
Agora xa...
E cando se linean Venus, Plutón e Marte,
de repente volves
nos 2000
80.
Cadraron todas.
Todas.
Sí, bueno,
todo mal.
Sí, cambiaron todo, sí.
Todo mal, porque dixo os 80. Os 80, bueno, podes dicir en España, Libertad, morreu Franco, tal, non sei que, bueno, pues vale todo. Hombreras, pero nos 2000.
Había boom económico. Oscar, era época
había bollanza.
Era época das rotondas, que puñer fantasía nas rotondas.
Dar diademas.
Rotonda do pulpo.
De poñer a 6 e a 7 diademas sobrepuestas.
Diademas.
As rapazas puñan diademas estas de varias por encima, viendo horquillas. Muchas
así é que agora moitas desas teñen o pelo medrando xa a media cabeza.
Calentadores.
O dos cantadores.
Pantalón vaquero con calentadores que era unha cosa.
O padá, si é que ser.
Bien de polígono.
Si eu recordo uns pantalóns de campana lilas, sí, sin bolsillos no cu, que me parecían asquerosos.
Eso. Menos o cu, claro. Claro.
No, 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 jurcho por Dios, que era algo para min repulsivo. Prometo, chue. Aí pois
E a mini mochila,
con plumas, con plumas, este a mochila.
Horrible,
pero o plumas tonerita.
Sí, ese.
O plumas por debaixo das tetas.
O plumas media caña.
Porque houve unha generación de xente
que a falda medio coño.
Houve unha generación de mulleras nesa época que
la coleta aquí arriba.
O cacho da barriga, eso non se tapaba. Ese cacho da barriga estaba prohibido tapalo. Despois puñía un pantalón vaquero con calentines e unha minifalda por encima do pantalón vaquero.
A moda por encima por parroquia.
Pero o cacho da barriga non se podía tapar.
Pero o rapaz era agora co tobillo aire que dijo que me cago en Dios, pero tapo o tobillo. Eu prefiro levar o calcañar tapo. Eu prefiro levar a canilla ao aire, pero o calcañar.
Eu agradezo que pasara a moda esa andar cos tobillos á vista.
Que tú me deía.
Porque o tobillo é unha parte pouco agradecida para a visión.
O, sea, bueno, súa, o tobillo é como a pescoza da galinha.
Sí,
é o equivalente no humano a pescoza da galinha.
Unha zona juesuda na que de repente o pelo que baixa pola perna para, pero que ven polo pé, que non tens unha ven cara arriba. Hai ali un limbo dos dioses, sen nada, co juesiño pa fora.
É como ao final da espalda.
É como as rodillas. Nadie ten unha rodilla
bueno,
preciosa,
ben feita.
A ver, é unha xunta, claro, que nunca vai ser bonito.
A bola do tobillo nadie ten ben feita.
A xente que ten o tobillo, ben, eu teño como...
Tobillo cabra.
Eu teño un tobillo minimalista.
Claro, pero podes ter...
Teño tan pequeno que non...
O tobillo pequeno é a perna gordirma. A perna flaco, tobillo gordirma.
Hai xente que di que ten as pernas como butter de piña. Claro. Que vai de arriba a baixo. Non vou dicir que...
Eso non é. É unha parte do corpo que...
Bote de piña.
É unha parte do corpo que...
Un enriba do outro.
Que non é para enseñar. É como as muñecas.
As muñecas? Por que as muñecas?
Eu dame por
que andan as muñecas guay.
De clan por aí.
Pero son eu que as digo como de
a mí pasa ao revés. Eu teño muñecas que podo erjanar un toro, pero as mans non acompañan.
Claro, eu
teño mans de Nancy, claro. E as muñecas de troncha toros. Non me acaba de gustar.
Eu teño muñecas de Nancy e mans de Nancy, pero dedico má construcción.
Pois pues eu teño todo de Nancy. O antebrazo da vergonza.
Pero aí falache dunha cosa que é onde se ve a edad. os árboles teñen os anéis para ir ver, os humanos temos o pelo que vai perdendo gracias ao calcetín.
Sí,
porque hai xente de 70 anos que aínda non arrugou moito, e ten unhas pernas con un brillo a parqué, sí. A parqué recién encerao.
E despois márcache moito a profesión.
Tamén.
Sí, pois ti si és executivo de traxe, sí. De la vieja escuela, hasta a rodilla non tienes un pelo. Despois, xa da construción, tes a altura das botas clavado. Pero acabas clavado.
E bueno, xa tes o código de barras de brazo negro, despois, peito blanco.
Eu que son camionero, bicolor.
O cáncer, izquierdo, o cáncer de piel solo che come na zona que che dá o sol.
Claro,
zona
claro.
Que...
os camioneros que temos cáncer de piel polo lado esquerdo da cara, maiormente. Despois, se alternas con algo de construcción, pois xa coges algo polo outro lado tamén.
Xa te come por todo.
Se eres camionero maquinista, xa vas papando por todos os lados, porque depende de como te poñas. É moi bonito. Pero a roupa antes era así. E hai zonas do corpo que non están diseñadas para enseñar.
Bueno, é que antes
porque a mí o concepto
as que son para enseñar, os ollos van chelas por naturaleza.
Claro, o concepto, vamos a enseñar a barriga.
Claro que
o concepto, vamos a enseñar a barriga.
Esa moda é complicada.
Pero si tens un piercing no ombligo,
claro, que era moi desa época.
Era moi desa época.
Pero a mí parece moi bonito. Vamos a enseñar a barriga. En determinados prototipos de corpos.
Claro, pero sí, a moda
é un crop top, imagínate, non quedo fino.
Volves a moda hoxe en día que tenemos mucha máis libertad a la hora, sí, de vestir como salga da polla, é que a mí mañán digo, ou que coño.
É por que non?
Pois eu vou enseñar a barriga tamén.
É por que non o faz?
A mar vedrema a mí pola Coruña. Tener algo de cariño.
A ver, bonito pa que?
Claro, depende. Porque é moi fácil ser liberal pa fora, claro. Pero ti, mar vedrema a mí un día poño un to. Eu poño un to. Desde que se ponían antes. E dijo, vamos a tomar algo a la plaza de Vigo. E antes que ti, que era meu irmán, miña cuñada é a primeira que me dixo, normal, non se te ocurra salir da casa vestido así.
No, tua cuñada diría, ao millón tens que pensar outras cousas.
No, dime, su normal, así non salgas da casa. Eu contigo non vou.
Pon un corcho, polo menos, non.
Eu entendo que a moda está moi ben.
Bótate un golpe de papel film.
Pero debería traer un manual, en plan, como aplicar, é como a pintura. Como aplicar este acabado? Se queres que te quede así, tens que facelo así. No, pero, se non se pode facer así, non vale.
Eu creo que agora hai máis libertad. Os rapaces levan máis cousas, de que non lles queden perfectas, pero levanas, e a mí iso parece me ben.
Así, ahora adornos.
A mí iso parece me ben.
Ah, no, pero, e ademais agora xa non teñen as camisas de Rottweiler, por exemplo.
Claro. Hostia, é superdeus.
E Ardi, como era?
Tu vestes algún de vos? No. Tiñas moi novo?
No, pero no, como era? Adi, había outra. Sonic, Kron, sí, Lastro, sí.
É de Elements.
Sí, verdade, Elements tuve tamén. Sí, non
estaban todas, porque era máis barato.
Soft Elements. Que é marca da Coruña, que ahora volvió.
Rottweiler era cara.
Era de Poki, de Valencia.
Tiña
de la Ruta del Bacalao.
Era de Poki.
Tira el chocolate.
Santa Fer tiña.
Aparte que era como rollo. Todo el mundo era delgado, o tía máis era un tanto.
Sí.
Testy Keisha.
No, pero menos nós eran todos de marcar los jueces. De Yonki, era ropa de Yonki.
Era todo como delgado de arriba, despois eran os pantalóns.
A ver, era roupa que diseñaban para a xente que facía a Ruta ao Bacalao, sí, o sea, peña, sí, que de viernes a domingo botaba 72 horas mallando cocaína, pastillas e alcohol.
Sí.
Claro.
Jordur non tan. É pola semana traballaban na construción, sí. O sea, Jordur non tan.
Que a ver, que
é auténtica salud.
De Bad Boy, apúntanos por aquí tamén.
Bad Boy,
sí.
E outro,
sí,
que había un fantasma, como era?
Ai, a del Niño, el Niño.
Esa sí que tenía telas.
El Niño chama
2005.
Era unha marca que me molaba, desapareceu.
Bueno, pero non sei, éramos aí.
Desapareceu de todo.
E despois había a das rapazas, que era, os rapaces levaban Quicksilver e as rapazas levaban outra, Pucas ou...
Puca é así como unha muñeca...
Sí, é unha mierda.
Un poquito raro.
Fijao tanto. Sí, sí. Apúntame tamén por aquí, calzado fino as arts. Que volven.
Eu aí, non sei...
Patria, apúntese... Sabes que pasa? Que estás a 3 metros do micrófono.
Patria, que queres dicir? Patria,
que queres dicir? Tu veches arts.
Eu reconozco que tuve unha sar de plataforma.
Non sei que é eso.
Ben chonis, non?
Ah, foi tido nova tamén de vixer. Debía estar pa vir.
O que se levaba era a plataforma casi grande, os pantalóns de campana.
As plataformas que non sei como...
Sin bolsillos no cu.
A mini riñonera.
A
mí me digas, Patricia, por favor.
Pues era trendy. Iba a
que noxo.
Os pantalones morados, ¿sí? A mini mochila de Nike.
A mini mochila de Nike o de Reebok.
A mini mochila.
Había Nike y Reebok.
Jurduy.
Que un día un colega nos en un pafeto con una borrachera que te cagas en orden, chegou unha rapaza da Coruña. Casi una mochilita. Pantalones de ser lila sin bolsillo. Era del centro de la maldad de la Coruña, era rapaces de la capital.
Pasa que fue a paila, igual.
E iba ali. E dije, Miguel, oi, chus, nena. Así todo para vir do pasantía, bardanta. A furada que nos lleva a cara. E dije, eu de ti chamaba a teus pais que se van preocupar. rapaza, claro. Quedo yo a cara de me cago en tu puta madre, pero debo llevar tantísima vergonza. Porque se empezó a reír medio puff, ¿sabes?
Sí, estaba jodido contestar.
He dicho, bueno, voy a pasar de él fuera.
Debes asumir, aplaudes, míralo con.
Dale a Maga y dice respeto.
Salí de alma, si todo para vivir de pasantía para levantar.
Otra moda que hay que comentar también era. ¿No vos acordáis dos peinados de esta época?
Estaban muñetes. O cenicero.
O cenicero.
Os picos.
Claro, era o cenicero.
Había o cenicero, no, pero había o cenicero y había os picos. Os palleiros.
Moita
jomina.
Os ourizos.
Moita jomina se gastaba.
Porque había que coñer o mechón e apretarlo sin a punta como se fueran palleiros da palla.
Vale,
pues había o valiente facía o cenicero, pero
eu gracias a Dios.
Bueno, o valiente facía a corona, e o moi valiente o cenicero.
Eu creo que non hai fotos, pero eu gracias a Dios, pero eu
leve. Eu tive unha perrera,
Eu cheguei a cargar a comina fuerte.
Eu tuve unha época de flequillo para arriba.
Eu tuve un flequillo solo de malote.
Eu final
eu cheguei a ter que puñer para a orella.
Eu final de instituto, primeiros da universidade, eu levei crista como Beckham, pero en mal.
A da que tiñas paletas aquí adiante, que non fixara o aparato,
contábamos un pouco.
Tiñas paletas a altura do frente do nariz, o flequillo.
Sí, tío, flequillo.
É que unha llama.
Estaba para vir,
Perdías unha llama.
Menos mal que ainda non tiña 15 anos que non me botaba a boca daquela. Vale.
E despois estábamos que eran emo, que aquí na Coruña non había moitos, non se ceibaran aínda, que xa levaban.
Ainda non hai moitos agora.
Agora se morreron todos, agora xa outra moda. Levaban pelos drújulos.
Ahora están felices.
Pero fíjate que na Coruña aquí ainda se nota que ya somos.
Que asco me dai.
Intentamos en Galicia controlado.
Agora xa non, agora a Coruña é moi moderna.
Bueno, sí, pero por exemplo, a moda esa de que van vestidos de peluches, aquí hai 10 ou 12 na Coruña.
É iso que fai frío.
Sabes, que van disfrazaditos de manga, casorellinhas e tal. Pero non, non calla como en Madrid, sabes?
Ah, pero non, os otaku, diste? Sí, home, sí. Xa non é feira otaku, esa. Ah,
porque hai poucos. Pero eu traballei moito por fora, por las outras cidades.
E os que xogan a Jagger este e a Quidditch?
Sí.
O parqueirís, non?
Ai, sí.
O das escobas.
O das escobas, pero sin escobas.
Non, con escobas. Con escobas.
Bueno, pero é mellor iso que caen na droga.
Home, non, non.
É capturado nas niches doradas. Pois agora era unha cona, a ver se escapar.
É
fundo na miseria.
Mejor é iso que
non
garse.
Fan ben,
a ver. A mí parece-me super ben, pero
a mí eso parece
super ben.
É mellor que fagan eso que trabajar.
E o Jagger este, que é como un deporte medieval.
O Jagger é unha bebida, a mí non me mintas.
No,
ahora está muchísimo de moda
a droga.
No, peña que fai tamén, pero peña que fai como afición é lucha medieval con espadas.
Ai, si, sí, como xa.
Aí en
eso, Jagger, eso é o Jagger.
Aquí arriba en el en
no Parque Iris va.
No, en Bioño, bueno,
tamén en Bioño tamén.
En
non sei,
en Homes Oiro. En Homes Oiro ali no pabellón que entrenan.
Non sei está palí, eh.
Bueno, claro, claro, agora sinte, está palí que agora pensei que estábamos indo na taberna.
É que escoito meu pai así como unha voz incorpórea de chegar á casa cun cardenal dun espadazo e ir a teu pai por atrás. Se foras traballar. A non había estragana de mierda.
Levan un baldeiro, me cago na
vida. Hostia.
Outro día vingo, estabas traballando ali ao lado. E vou falar que devía ser a espada de Breijar, eh? Dos metros de espacio, meu cago en Dios, que o brazo tan que tes rapaz.
Jo, pues
son de ferro,
a mí cantaría
Moreno. Fan recreación histórica, no, de igual.
No, estamos falando cursos.
No, porque te dijo eu, no,
o que te dijo é de Gómez Puma,
sí,
Ti falas de soft combat.
O que te dijo eu é esgrima medieval.
No, eu fauche de Jagger.
O que te dijo eu é esgrima medieval.
É un xogo de estrategia, en plan, hai tres tipos con non sei, vou moi inventar ahora,
pero Jagger conozo de
son un equipo contra outro, tres teñen espadas, un ten a bola de pinchos e outro ten non sei que historia, unha lanza.
Dá gusto velos.
Vanse movendo.
Pero está nun cuarto oscuro,
é que non é nun parque,
é onde xogan eso.
No Parque de Iris, vinos en Bioño e tamén no acueducto, nos puentes.
É precioso, porque ves unha cara de virgen loces.
Aquí tiñamos nós con 15 anos, Xavier.
Con
20 pico,
Os de Bioño teñen máis de 15 anos.
Cheiran a cebola.
Claro. Dijo alle cheira a piroliña a humedá.
Bueno,
hai
te razón.
Somos virgen friendly.
Sí, virgen friendly.
Ah, por supuesto.
Sabemos o que se sufre.
Siempre, ahora hay
siempre en mi equipo.
Ahora hay o rapar de 13.
Sí, o fodechón que é unha mañá, unha tarde, se non
rebenta. Ahora hay
a noite paño.
O rapar de 13 que está máis picado que un sementado dunha yeguada. E despois hai o rapar de 22.
O rapaz que o levan, teño que levar a correa porque non se bota a rapaz.
Que lle ver na cara, Santa Teresa ten aquela cara de buena persona, sabes? As tallas caen nas iglesias, dixi, este rapaz está.
Ten as palmas das mans como unha carteira de coiro, de rozar unha cousa.
Tamén che dixo.
Piel con piel.
O porcentaje máis de rapaz.
Bueno, pero tamén sabelo.
Elas, polo que sei, espabilan antes.
Agora que hai sequías, temos que ofrecer al Jorge Dios, é un virgen, hai que saber tamén.
Dos años, agora volvi saber outro
vez. Howard este. Jagger.
¿A dónde vamos?
Y Quidditch. Quidditch era de
Harry Potter.
¿Puedes
creer que nunca fui capaz de ver una peli Harry Potter entera?
Tampoco nunca has visto.
Yo nunca vi ninguna. Ni de Harry Potter ni de James Bond.
Yo de Harry Potter intenté. A ver, James Bond sí.
Yo
de Harry Potter intenté no varias veces. No son capaz de acabar una peli.
Yo no, tampoco. Dijo una cosa. A ver, no sé ahora
que tal. No sé si hay que fumar algo antes de verla o.
Yo con el Señor de los Anillos que os vi en la
cesta. Al Señor de los Anillos me gusta.
Doy muy asco. Cuando me veo en plan, el siglo XXI, todas las películas de. El retorno del rey.
Otra vez.
El negro. Haciendo los diálogos por arriba. Claro,
a mí me encanta. El otro día puse en Jurassic Park. Otra vez.
Que me encanta.
Después de 27 veces.
Yo sabía no sé 100 veces.
El retorno del rey en Neox, versión extendida.
Dios.
No, café, no hay ser humano.
Café, que para eso, muy café.
Eso hay que tener. No.
Levantarse a 7 de la mañana.
Perdón, fazer café. Podemos hacer una pausa para música de 6 segundos.
Pero espera, dijo peor. Peor es ver Braveheart en BMAD.
Tienes que hacer una pausa para música.
Pausa para música, 10 segundos.
Vale.
Opino de qué. Opino de qué. Opino de qué. Opino de qué.
Quiero volver a verlos en directo.
Aquí fuimos, fue un concierto
maravilloso.
Embajación. ¿Cómo se dice? Embajador o sustantivo, embajación.
Qué risa de concierto.
De embajación de programa. Fuimos, bueno, Fran Nguinda no estaba, pero fuimos.
Qué puta risa. Ay,
yo tengo ganas de ir a un de la DJ Rusa.
Bueno, pues objeto calor creo que es millón.
Eu cuando vi aquel fulano
encima
de una lancha hinchable.
Mira, no ha pasado.
Es verdad.
Encima de una lancha hinchable de estar duplica. Por encima de Peña cantando, puse tu nombre en mi barca.
Eso fue una maravilla.
Y a Peña pasando fulano sin la lancha.
Pero pasando hasta a fondo.
Me tirasteis, cabrones. Volvemos a empezar, pero no me volvéis a tirar.
Ointes, ¿podéis ir a un concierto de objeto calor?
Pero ¿ese fue Carlos Areces u otro?
Os dos.
Íbamos dos. E tirarnos.
Fue la noche que estuvimos bailando toda la noche así.
Sí, hubo algún simpático que tiró. Después volvieron a empezar y hijos de puta, ahora no nos tiréis.
No, aparte les decía… nada de bromitas, ¿eh? Siempre con los brazos arriba. Claro.
Después ficharnos.
Que esta edad…
Increíble.
Rupturas de cadera son
juntas. Vamos, dicho, sois los únicos hijos de puta que nos tiraron al suelo. Mira que llevamos conciertos y nos tienen que tirar a Santiago.
Otra moda que había chulísima…
Por favor.
Chulísima dos 2000s. Yo creo que…
Rosarios.
Esa época dos collares. Había dos collares de bolas.
Estaba o Papa Benedito de aquella más contenta. Bueno, aquella era…
No pisaches una iglesia, pero Rosario.
Ainda Carol Boutíbulo,
era Juan Pablo.
Ainda Carol Boutíbulo.
Juan Pablo,
no era Benedito que sube palitos.
Pero máis en
obvio. Ah, era Carol Boutíbulo, ainda era Juan
porque
Pablo.
Porque era un momento.
Era Ratzinger, que... Ratzinger Z.
¿No 2000?
No,
era Carol Boutíbulo.
Ah, era o anticondones.
O vos, era o Papa.
Juan Pablo. Juan Pablo II.
O facha Papa.
O
facha Papa.
O de toda a vida de Dios. Claro, eu foi co que nací, era o de sempre.
O Papa era ese, pois o Papa era ese.
Claro, despois tuvo nazi.
Os outros xa nada.
Despois tuvo
aquel. Si, o outro non era nada nazi.
Claro, despois tuvo nazi. Despois tuvo
o outro era super pouco nazi.
O que cariña Borne, non sei, arta este.
Si.
Bueno, aquí…
Benedito X sube palito.
Paco. Ahora está Paco.
Paco argentino.
Pues era a época da metrosexualidad, que se levou o plan os homes depilados a cuchilla. O rollo das cejas perfiladas, que era su puta madre.
Pero a metrosexualidade mantense, sigue aí.
Pero baixou dos niveles.
É diferente. Pero sigue a ver.
Non é o das cejas.
Das cejas.
Bueno, xa.
Eu co de pelo que teño, se me teño que esquilar, porque no catar.
Eu acórdome
non é tan extremo, pero…
Nunca.
Pero a metrosexualidade sigue.
Eu acórdome un pavo que foi ao Diario de
Patricia. De feito, estamos chegando a un punto que se arreglan máis os homens que as mulleres.
Acórdome…
ou bicho, va a ver. Está bien nervioso.
Eu fui nunca ao Diario de Patricia. Acórdome un pavo que foi ao Diario de Patricia dicindo que era metrosexual, que tiña as cejas como coloreadas.
Pintadas, como Carmen Ramos.
Jaña, fuertota, así, de pilar.
É con cara de palurdo, ¿no?
Era metrosexual. Sí,
era… Que a mí foi máis grande esa xente…
De Cadaíño de los Barros, provincia de Badajoz.
A mí me facía esa gracia a xente dando recebo lunes na obra, sabes? Carcejitas en plan.
No, aparte
chegaban como a príncipes a obra de repente.
A ver,
¡Más os sé! ¡Más os haga un dios todo parado!
Y aparte que.
Después, si salían de allí, princesas de cuento.
Aparte que a ceja es complicada, porque si te deseando no sé qué, es como que estás todo sospechando.
Sí, a ceja da moita expresividad, como se poña mal, estás jodido.
Pero aquel era da ceja, era un zapato de punta, de piel de cotodril, ¿sabes? Botas camperas. É que eso, cuidado, as botas camperas intentaron volver dúas ou tres veces non son capaces.
Non, carallo.
Bueno, o zapato de punta, su puta madre.
A campera, a bota campera. Bueno, as camperas que xinteron.
O zapato de punta que te pongas así os dedos sobre os outros e acabas man, bueno, penco.
Eu campera sempre.
Acabas por dedos montar unos outros, inútil perdido. Dios mío.
Eu cando me jubile.
Pé de bailarina, pero sin saber bailar.
Eu cando me jubile, comprei un cabalo, unhas botas camperas.
Aí
estilo cowboy, ¿no?
Ahora tú lles enseñando a foto do que me decía.
Ay, qué guapo.
Este rapaz.
Hostia.
Ese é to lado de los
vados. Que pena. 2004.
Buena cara de cazurro.
Sí.
Pero houve tamén eso, o que falabas antes da Jomina, houve así un momento no que o baño dunha casa no que vivira un neto e unha abuela era solo cheiro de la canela e a Jomina, sí. La canela e a Jomina.
Sí.
Dios mío, non podía faltar un pitillo nun baño deses.
Georgi Line.
A la canela tiñan que darlle unha voltica,
Nós temos un bote aínda na casa.
No, nos temos tamén.
Claro, morreu miña abuela.
Pero despois resulta que era boa, que anunciaba Claudia Schiffer.
Sí, era adorada. Que, claro, no, é que a canela é outra que dorada.
Adorada esa que usaba nosa abuela.
Que, vieja.
Que tiña que ser esa, que igual a rancio.
A vieja.
É a versión do Brummel para mulleres.
Sí, eu pensei que era unha laca de mierda que compraba a miña abuela porque era como o xabón da Toja. É que va.
O de la Harto.
E resulta que de repente un día apareceu Claudia Schiffer anunciando unha laca aquela.
Porque tengo dibuxo dos 80 tal cual.
Sí, é que sigue sendo igual.
E como vale unha señora maior? Eso.
É que esos dibujos. Esos dibujos é donde diferencias
unha pelu.
Claro, a ver.
Eso
hai señoras as que non poden matar de un machetazo.
Eso vía
estable. Son a metal contra metal.
O viaducto da A6. Se lle botaran un flir de laca, estaba ali. Non caía.
A ver, eso mete un,
si tuveran
eso
atientos,
es estrutural. Eso si mete uns cardados.
E mandaranlle medio botico de laca.
Hostia,
quedaba en surtíquel.
Eu teño visto a miña abuela con temporal e non moves un pelo.
A parte, miña abuela traballaba moito.
Decía, xa esto está fijo, decía así, que non daba submarino.
Era como un casco.
Miña abuela traballaba moito. Eso e o flis das moscas, o violeta. Eso eran as dúas cosas.
E os botes parecíanse.
É como lle cadrar e pon a misa no verán. Pola tarde. E dalle un rocío por mosquitos.
O flis das moscas. O flis das moscas. Imos sacar todos algún día un cáncer.
Un cáncer gordo. Un lila ese.
A mí era de antes de meterme na
miña abuela facía más. Miña abuela facía
la porta con pijo dentro.
Miña abuela facía Mathausens. Facía Mathausens. As moscas iban con tres rayas. E que aquí ca cruz.
Miña abuela
costaba a estrella.
A bote por sesión.
Sí, sí. Chamaban ya Giles das moscas.
Le daba eso. É unha lámpara eléctrica, porque hai mal eso.
Unha lámpara eléctrica.
Miña abuela entraban dúas moscas na cociña.
Era horrible.
E cargaban un bote dos grandes de ser lila que ten as moscas en naranxa, que xa vestí que sano non é.
E iba facendo… Medriña, non me pases saliva.
E pois pasando o pejame…
Choraban xos ollos.
O fixo das moscas.
Non respiro.
A frase estrella de miña nai.
Choraban xos ollos.
A frase deso. Porque además botaba na noite. Dijo, joder, botaba pola mañan que non botaron todo o día. Pero non, a noite día, vaite ver se sigue cheirando moito a flir das moscas.
É verdad.
Trabar dentro de días. Pero como vou dormir aquí como no medio da noite, joder.
Botabase para ir para a cama.
Efectivamente. Non sei…
Porque tú eras tipo que te tramara.
Joder, dormías esa noite perfecto. Quedabas dormido, entrabas pola parte de clon, dormido.
Envólveme nas cintas de pegamento.
Joder, ese é un defecto. Porque no
primero podes un cierre con cintas de pegamento.
Que me pique, no, que me pique. Oh, sí, no vale a pena.
Poco se
fue un matamoscas, analógico siempre, no digital.
Que poco se falou da tortura que se fai a las moscas, porque pasouse da cinta de pegamento, que eso era cocho y triste, pero, porque era como.
Sí,
pero convivían
todo o día consistía en.
Sí,
pero o eléctrico.
Pero a cinta das moscas, ¿qué reflejos che daba eso?
Como reflejo.
Se facía ver para atrás. Para non tocar.
Sí, sobre todo na miña, que son o máis alto, decían, aquí está ben eu. Non me dio testa.
Co canuto ese que quedaba aí.
No, co pegamento tamén.
No.
Pegamento tamén.
Pero eran moito mellores esas porque mataba silenciosamente. O que era eléctrico…
Bueno, silenciosamente no, que
estaba…
Unha hora, todos os putos días, dúas a tres…
Pero otro
que estaba tres días morrendo.
Pero otro daba chip, porque estabas hablando con él, de repente…
Es decir, un nuevo ángel en el cielo.
Pero ya estaba morto.
Y además iba acompañado un poco de flash, porque en ese momento consumía más… Estabas en…
bailaba a luz.
Flash.
Y ibas a la televisión, sí. Puño… Pero ya está la jorda.
Encuentros de la tercera fase.
Había juegos que quedaban pejadas…
Además,
na
miña casa era moita de deixámolo de noite, porque a única luz é atraer moito. A mellor baixabas tomar un vaso de auga, e na cociña, claro, antes de chegar, vías unha luz tenue, salindo pola porta, Dices, tío, non vou. Sei que é o das moscas, pero non me arriergo. Eu non me arriergo.
As moscas tomando un bicho. Encendía a luz.
Nos teñamos
al urdu.
O pejamento no cortello, o eléctrico na cociña e o flis para habitacións. En a cociña había tamén un matamoscas analógico.
Analógico.
Que non arderan as casas, de verdade, é un mesejo misterio.
Na miña casa
había moita mosca, eh.
En miña nai, bueno, en miña nai é fan dese gadget. Miña nai o matamoscas. Matamoscas.
Hai un eléctrico agora que é como unha raqueta.
No, pero miña nai quer impactarlles.
Que vai a pilas.
Sí, pero miña nai quer asegurarlle, non quer pillar o seu abuelo. Miña nai ao
pola espalda. É cando pillas 4 xuntos dis. Sí,
miña nai como boa criminal de espaldas, sin miña nai nas quer mirar aos ollos,
Dios queira que non haya un cielo que vayamos todos para o mesmo sitio.
Ondas moscas.
É que ali seamos todos da mesma altura.
É que se as moscas contan como personas, son todo almas, mima, querida.
Estamos jodidos.
Estamos, porque a bueno, paciencia moitos perreías. Se contan os gambóns é unha primeira boda que fui xente dijo.
As moscas é como o marisco, non conta.
Claro. O sea, quero pensar que…
Home, porque ti vas un programa de cociña e a cuchilla é un lubrigante ali diante de todo o mundo, botola na plancha
e
nadie dice ni mu. Pero de repente matas un cochinillo ali.
Claro, porque volvemos a sempre. A moral ten criterio estético. Sí,
bien. Darlle unha patada ao Ney.
Yo soy muy animalista, pero esa cucaracha va a levar un chancletazo.
Claro.
Pero, a ver, tamén…
El bicho mátame.
Claro, pero… quero dicir, vale, os animales teñen sistema nervioso, sufren, sei que… Pero, por ejemplo, un mejillón… Si pues, sufre, disimula pues, muy bien.
Sufrirá. O mejillón te que
disimula
sufrir.
De puta madre.
¿Cómo que no? Que se, que fai, fai.
Claro. Fai Stephen Hawking. O mejillón está ali e dice, cómeme. Se quedan eso, non déxame aquí pulpo, hasta que pille
o pulpo
María Roja.
O pulpo va a ser que sufre, eh.
Sí, o pulpo sí. Que son, bueno, ahí se está morto.
A más comemos igual, eh.
Ay, sí, aquí rico está. Pero además, o pulpo… A mí o pulpo no me da tanta pena, porque tan pinta ser hijo de puta.
O pulpo se
fuera… Un becerro rajado chicos hoyos.
O pulpo si viene más sanos, comiéndonos a nos, creo, eh.
Ese fue más grandote. Eu a un pulpo, ainda lle boto a boca. Se bota a min, ainda lle boto a boca vivo. Ten que estar malo, pero…
Ai, ten que ser malo de ruir, eh.
Outras cosas que…
Tamén o becerro, se tu vas con Mercurio, non che vías a ver tanto.
Volvemos ao tema da moda.
E vías a revolver tamén.
É verdade que estábamos falando das camisetas.
Outra cosa que non sei se vos acordades, era das gafas estas de pastillero que se levaban… Que éramos moi
chones. Bueno, pero esas son modas. As gafas son modas. Parece o menos antiestético…
As blancas.
Ai, nas máis feias horas desas que o rollo que poñen Dior, Dolce Gabbana…
Dolce Gabbana.
Que todas teñen que levar o letreiro. Ai, nas piores horas. O bolsito da hora. O bolsito da hora, a mí non me jodes.
Porque ahora
a riñonera cruzada.
No, é peor a riñonera.
A riñonera xa levamos nós.
A riñonera cruzada xa se
levamos. A riñonera yonqui de toda a vida.
No, a riñonera cruzada é a cousa máis cómoda que hai. Pero a mariconera non é cómoda, porque olvídese, chi. Parecemos todos tratantes de becerro.
Eu a riñonera…
E ben, José Manuel.
Falta a funda para o móvil no cinturón.
Claro, José Manuel, auxiliar de reponedor en Agroecológica Salicia. Citroën Saxo 1100 de 27 anos. Pero veño vestido ca mariconera como se fora tratante de becerros con 5.000 euros dentro.
Pero eu a riñonera, no. Riñonera para pa xusto encendo dos riños, non.
No, a miña no, cómoda de lado.
Pero de lado, eu porque xa entillo dá, pero é…
Ah, eu levo, para traballar.
É que xusto encendo dos riños é… Jonqui, quero dicir, no, claro, se elevas automáticamente, chega a policía e métese dentro aquí, un poquito de heroína.
A mariconera es de chegar ao bar, poñela un neceser. Ali encima da barra.
Dice,
o sea, parece unha cousa máis estúpida e ridícula, pero como hablaban os futbolistas, se leva.
O que hai. Acordate que na nosa época, a xente nova non tanto, pero os pais, os homes, adoptaron non o bolso a mariconera.
E adoptaron, tamén, sí.
Chamándolle mariconera. Se chegas sí, a chamar bolso para machotes, sí. Cuidado, eh.
Pero unha que moitos pais,
se tu bonito chamando de mariconera,
levaba la mariconera cojona. Que era moi cómoda, decían.
La bolsa Rambo. Rambo.
E que doi o nombre de mariconera. Sí. Todo mundo o heteropatriarcado aí.
Sí,
é
curiosísimo.
É curiosísimo.
Unha prenda de chamar mariconera.
Sí,
esa xa existía aquí nos 60.
A mariconera non
se pero chamabase mariconera. Aquí tiña o seu tío de Venezuela. Eso, chamabase mariconera. Aquí, sí. Era unha mariconera.
Bueno,
usaban usaban os becerreiros.
Por lo que teño aí. Eu pola imagen así que mental que teño.
Usaban os becerreiros e chamabanlle mariconera, joder. Era da que levaban os cartos.
Eu dos becerreiros me acordo do mandilón.
O becerreiro fino levaba os cartos cunha mariconera e o becerreiro autóctono do país, mandilón. 100% en Galicia, levaba os cartos cunha joma ou cun cordón e o buzo, bueno, o tres cuartos este de tela de buzo.
Mandilón.
É un bastón.
Era un mandilón.
É o bote de pintura para dicir este patín.
É a palla na boca. No, que antes cortaban yo o pelo dunha orella. Antes non había spray de pintura. Antes levaban unha navalla, unha tixeira, recortaban. Cada un facía un recorte.
Pero ahora van rollo como grafitero.
Sí, pintan. Fanchas unha X no lombo.
Vas a feira a comprar un coche, ponche 23. 23, marquenche 3 ali con 23 e os tres sobre 23.
Hai tempo que non vou comprar Arjando a feira.
Para que non lle tal, vas a comprar un coche, pois te dan un. No.
Eu quero ese que ten pinta de Sanot.
Ese porque rejalo un poquinho cara a un lado cando torza que.
Cal é a moda que máis vos volaba dos 2000? É dicir, cando vos eras novos.
A que máis?
A que menos as botas de goma. É unha cousa que
me. A que máis non podrías.
A mí é unha cousa que me sigue poñendo nerviosísimo a día de hoxe. Cuando veo a las señoritas finas.
Claro, entran na película e dixen
los
Highlands.
Con sus botas. No. Un día como hoxe. Igual llueve.
No, pero es,
y salgo para trabajar a las 7 de la mañana con mis botas de goma Hunters. Bien que son estilizadas. Eso. Y a las 7 de la tarde estoy tomando unas cañas del After War con mis Hunters. Esa rapaza vai pa casa pa un domozo e cando esa muller quitar botas ten que marchar todo o mundo.
Moza,
jati, perro, da igual.
Pode estar espectacular, pero o momento no que se quita eso...
Ten que cheirar...
Eso ten que ser como nas películas cando se impón un espírito, sale así unha neblina.
Claro, 12 horas a pé quieto nun arbotro de goma. Yeah.
No, es que nun día de solete.
En las Hunters, en las Hunters
duró un pouco.
Son como geos,
no, son maduras, eso duró un mes.
Claro, en las Hunters no.
Hasta que salir un champiñón
de goma funciona. En las Hunters no te sudan. Son botas de goma, me cago en Dios, son como arfoca dos obreros.
É o invernadero pop.
Pero son finas, claro. No, aquí no.
A mí unha moda que me gusta que volveu agora e que me gustaba xa é o polar. A mí o polar gusta moito. É unha prenda que me parece maravillosa.
Polar me agradecía cando te far vello. Cando te far vello máis, porque é lixeiro.
Aprete, é como...
É lixeiro e canta.
Sabes que far vello porque che peta.
Pero é lixeiro e canta.
Sabes que far vello porque che pesa a roupa.
Ese tato género barato.
Ese tato peluche. Buen irmo.
Eu dicía sempre a meu abuelo, pero pues, vas pillando unha edad, vas agradecendo a roupa lixeira.
Eu o polar, sí, porque a verdade é que o polar pesa moito. Un jersey.
É o que mola. Un jersey de lana boa pesa,
No, pero a verdade...
Pero xa non hai lana de verdade, pero... Pero
pesa como abriga.
Un jersey de lana. Hostia. Un jersey de lana pesa.
E o peor se chichame.
Moito. Unha manta de lana pesa muchísimo.
Rompe os esqueletos, se chove.
Ah, sí, igual que a pana. Igual que a pana.
A pana non che rompe, pero quedar no sitio.
Claro. Sí.
Hasta que veña un cincel picado o pantalón.
A pana tamén pesa, non vai por gramaje da tela. Eso vai en peso. Entonces pesa igual que abriga.
O grasé mollada como exoesqueleto. Eso é fénite por dentro.
Exoesqueleto, pero ao revés. É para que non te movas.
Por dentro eres unha bala.
Chegas ao hospital, botenche un pantalón de pana. Cando rompe a perna, botenche un e aí está. Claro. O seguinte día que a radial xa pasa claro.
A pana mollada pesa, iso é como o plomo, máis ou menos.
Ah, xa, só hai que ver como sonaba cando sacas da lavadora mollada e farlle así. Eso sonaba como un látigo del zorro.
A ti, Juan, cal era que te molaba de cando era novo?
É que, de verdad, levo
nada.
Levo un rato pensando.
A cazadora esta que era moi mítica.
Estás pensando na pana.
Aslam.
Hostia, espera, estou moi imaginando.
Ainda teño,
Esa
Aslam non é de plástico. Era forro polar por dentro, puro plástico, por fora plástico de mariñeiro.
Sí, pero.
Era, Aslam era a Helly Hansen da hora,
Hostia, estás falando nun idioma que non comprendo.
Aslam era unha chaqueta.
Aslam era a Helly Hansen da hora.
A mí, o que non me gustaba polar é o tacto peluche para fora.
Levabas esa chaqueta.
Pero, non é de moitas maneiras. Ahora hai polar, ahora hai fantasía.
A mí me gustaba outro porque é plástico, chove e repele un poquito.
Claro, pero digo, Aslam é a Helly Hansen da hora.
Era
unha marca de náutica tamén.
Sí.
Patri, ti cal era que te gustaba? Danos o teu punto de vista de muller.